Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 9 հունիսի օրը 5:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Կանադառնանք նաև կրթական, մշակութային եւ սոցիալական մի շարք խնդիրներին։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հենց հիմա։ Խոշոր հարկատուներ համարվող բուհերի բարձր վարձավճարներից են դժգոհում ուսանողներն ու ծնողները։ Ինչ հանգիստ են առաջարկում բուհերն ուսանողներին, բուհերի բազային ճամբարներն ու դրանց խնդիրները։ Որքանով է ներգնա կամ արտագնա տուրիզմը մատչելի ուսանողների և երիտասարդ ընտանիքների համար։ Արվեստագետ Նարինե Զոլյանի ֆրագմենտներ, վերանայում կամ անվերջ վերամարմնավորում ցուցահանդեսը նպակում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր կլինեն Երևանում։ Նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահները տարածաշրջանում են շաբաթվա սկզբից, նրանք արդեն հանդիպումներ են ունեցել Բաքվում և Ստեփանակերտում։ Մենք հետաքրքրված ենք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վիեննայում ընթացող Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի նվիրված համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ընթացքում, պատասխանելով ներկաների հարցին, մասնավորապես նշելով, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը մոտ է հաջողության և Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հայտարարությունը դրա վկայությունն է։ Վաղը Երևանում աշխատանքն է սկսելու Հայաստանի ազգային ժողովի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 8-րդ նիստը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Մոսկվա հունիսի 11-ին կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից վաղաժամ ազատ է արձակվել Ֆրանսիահայ Սարգիս Հացպանյանը, ով հայտնի է իր ընդդիմադիր հայացքներով։ Հացպանյանը սուտ մատնության մեղադրանքով դատապարտված էր 3.5 տարվա ազատազրկման և անազատության մեջ էր 2008 թվականի նոյեմբերից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շատ վաղաժամ համարեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին խոսելը, մասնավորապես նշելով, որ դեռ շատ երկար ճանապարհ կա անցնելու և տեսանելի ապագայում դժվար թե կարևոր տեղաշարժ լինի։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարար Արթուր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 6-ից 8-ը այցելել է Քաթար, այդ երկրի աշխատանքի նախարարի հրավերով քննարկված հարցերի շրջանակում փոխադարձաբար կարևորվել է Հայաստանից Քաթար որակյալ աշխատուժի ներգրավման կարևորությունը, մասնավորապես առողջապահության, ինժեներաճարտարապետական տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Վիեննայում գտնվող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 նավթարդյունահանող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամի կենտրոնակայանում հանդիպում է ունեցել կառույցի գլխավոր տնօրեն Սուլեյման Ջազիր Ալ-Հերբիշի հետ։ Հանդիպումից հետո ստորագրվել է պայմանագիր վարկի տրամադրման մասին, որը կկազմի $20 միլիոն և նպատակաուղված կլինի գյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների ստեղծման ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի բանակը, որպես ապստամբների դեմ պայքարի միջոց, կիրառել է կանանց զանգվածային բռնաբարությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում այսօր տեղի է ունենալու Լիբիայի հարցով աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որին մասնակցելու է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Պարզավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Կրթության և գիտության նախարարությունն այս հարցում որևէ շտկումներ կամ լրացումներ անելու լիազորություն չունի։ Սա լուրջ խնդիր է առաջացնում ուսանողների և ծնողների համար, ովքեր բուհական վարձավճարների ուղղությամբ իրենց բողոքներն ու դժգոհությունները ներկայացնելու այլ ատյանների դիմելու հնարավորություն գրեթե չունեն ու ստիպված սահմանափակվում են բուհի ղեկավարությանը բողոքելով։ Ռեկտորներն էլ բազմիցս կրկնել ու կրկնում են, որ բուհի հիմնական եկամուտը գոյանում է ուսանողի վարձավճարից, ինչն առավել մատչելի դարձնելու հնարավորություն բուհերը չունեն։ Ուսանողի վարձավճարներից գոյացած եկամուտներով բուհերը կարողանում են նաև մուծել հարկերը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2011 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում, թե որ բուհն է առավել ակտիվ ու խոշոր հարկատու համարվում։ Գործընկերը զրուցել է նաև բուհերի ղեկավարների հետ, պարզելու համար սպասվում են արդյոք վարձավճարների թանկացումներ։ Լիանային լսենք։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն մայիսի սկզբին հրապարակեց 2011-ի ֆինանսական տարվա առաջին երամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին երամսյակում որպես հարկ վճարած 55 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին երամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն և 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեցտարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների և դիմորդների դժգոհություն պատճառ։
200,000
450,000
3,000
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նրանց որ եթե ընտանիքում ունենում ես մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ուղղակի ստանում 60,000 դրամ։ Մեր կողքից բարեկամների օգնության պետք է հարցելուցենք, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք որ պետք է սովորելից գտած աշխատել, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցելուցենք։
Եթե աշխատանք ճարենք, կարդարած 450,000 դարձնանք։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է և չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է վճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Մնացել են նույն վարձերը, համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի առնում բնակչության սոցիալական վիճակը և շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին, այնպես որ այս տարի և հերակա և առկա մեր բոլոր մասնագիտությունների գծով վարձերը մնացել են նույնը։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանիսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%-ով։ Հարցին, թե արդյոք թանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Պարս բանի է տակավար, ոլոր ապլանքները թանկանում են, ումունած ծասերը թանկանում են, եթե մենք են ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայություն ենթադրենք ագնով, դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել է, ուզում ապլանք լինի ծառայություն լինի, դրա համար ընդվորում է, որ թանկանում է, թանկանման միայն առաջի կուրս ընդունվող է համար, վարձաչափերը, Երևան մոտ 200 վարձեր ունեն, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 14,000
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Այսինքն համախտ լինես համ չսովորես, սովորի, կրթաթոշակ ստացի լավ և զերծ
ստացի։ Այսինքն անցի անվճար մասում։ Եթե ուզում ես աղքատ լինես, աղքատ մնաս, վարձի համար ասես փողի չասնենք, դպրոցներում է արդեն 400,000, որ մնաս թե բուհում։
Իսկ դες մոտ որքանից որքան։
400-450,000։ Կրթությունը եւ առողջապահությունը պետք է անվճար լինի, իմ պատկերացումով։ Բայց քանի որ մենք չունենք այդ հնարավորություն տնտեսականներով, շարժում ենք։ Այնպես որ մենք ոչ կրճատումներ ենք անում, ոչ վարձենք բարձրացնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ևս փոփոխություններ չեն կատարել։ Այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։ Վերջերս ասուլիսներից մեկի ժամանակ լրագրողների խնդրանքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս անդրադարձավ բուհերի ֆինանսական գործունեությանը։ Նրա խոսքով, որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։
Ես նման խնդրի չեմ տեսնում, ասեմ դες ինչու, որովհետև բուհերի ֆինանսական գործունեության կարևորությունը, ֆինանսների կարևորությունը, որպեսզի լինի թափանցիկ, հաշվետու, մենք ինքներս ենք դրել կառավարությունով ու նախարարությունով անցյալ տարի հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագրում, դա հիմնական միջոցառումներից մեկն է, որ բուհերը իրենց գնումների գործընթացով, իրենց տենդերներով, իրենց ֆինանսական ոսկերով պետք է մաքսիմալ հաշվետու լինեն եւ թափանցիկ լինեն եւ հասանելի լինեն։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանյան մի քանի խոշոր պետական բուհեր ունեն բազային ճամբարներ, որոնց առաջարկած հանգիստ ուսանողի համար սովորաբար պետք է առավել մատչելի լինի։ Բուհերի ներկայացուցիչները նշում են, որ դրանք իսկապես մատչելի են բոլոր ուսանողների համար, իսկ ուսանողները հակառակն են փաստում։ Որքանով է բուհերի բազային ճամբարների որակը գոհացնում ուսանողներին, Նունե Մարտիրոսյան իր ռեպորտաժում պատմում է, թե ինչպես են բուհերը կազմակերպում ուսանողների հանգիստը, ինչ են առաջարկում բուհերի բազային ճամբարները և ինչ խնդիրներ կան այս ուղությամբ։
Ոչ բոլոր բուհերն ունեն ուսումնական բազաներ եւ նրանցից շատերը չեն կարողանում ստեղծել պայմաններ, որպիսի քնաշրջան ավարտած ուսանողները կարողանան հարմարավետ պայմաններում եւ մատչելի գներով հանգստանան։ Երևանի պետհամալսարանը 3 ուսումնարտադրական բազա ունի, որոնք տեղակայված են Ծաղկաձորում, Յուրականում եւ Հանքավանում։ ԵՊ արհեստակցական կազմակերպության տնօրեն Արմեն Ավետիսյանը նշեց.
Ծաղկաձոր ուսումնարտադրական բազան շահեկաներն տարբերվում է մյուս ուսումնարտադրական բազաներից, որովհետեւ նա աշխատում է շուրջ և գտնվում է նորմալ իրավիճակում, այսինքն նորմալ վերանորոգված է և հանգստացողներին հա ընդունում է շուրջ տարի։ Իսկ Յուրական և Հանքավան աշխատում են մենակ ամառային սեզոններին, հուլիս և օգոստոս ամիսներին, գարնան, աշնան և ձմռանը չի գործում։ Ամենակարևորը դա ջառուցման խնդիրն է, ու բացի դրանից, եթե մեր ուսումնարտադրական բազան ծաղկաձորի բավականացնում է համասարանի աշխատողները ուսանողներին, տրամաբանական չի նաև աշխատացնում Յուրական և Հանքավան։
Յուրականում, Հանքավանում գտնվող բազաներում կազմակերպվում է աշխարհագրության, կենսաբանության, երկրաբանության և էլի մի քանի ֆակուլտետների ուսումնարտադրական պրակտիկան, որից հետո միայն դրանք ծառայում են ուսանողական հանգստին։
Որպես կանոն ուսումնարտադրական բազաները ի սկզբանե օգտագործում են համասարանի ուսանողների ուսումնարտադրական պրակտիկաները կազմակերպելու համար։ Ուսումնարտադրական պրակտիկաները կազմակերպելուց ամիջապես հետո ուսումնարտադրական բազաներով կազմակերպվում է ուսանողների, աշխատակիցների եւ աշխատակիցների ընտանիքի անդամների ամառային հանգստի կազմակերպումը, որը կազմակերպվում է հուլիս ամսից 4 հերթափոխով մինչեւ օգոստոսի 31-ը ներառյալ։
Ծաղկաձորում միայն ԵՊ-ն ունի սեփական ուսումնարտադրական բազա։ Մայրբույի ուսանողների, դասախոսների եւ վերջիների ընտանիքների անդամների համար մեկ օրվա ուղեգրի արժեքը սնունդը ներառյալ կազմում է 8000 դրամ։
Ծաղկաձոր ուսումնարտադրական բազայում համասարանի ուսանողների, համասարանի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի եւ նրանց ընտանիքի անդամների համար օր 8000 դրամ է ներառյալ 3 անգամյա սնունդը։ Նախաճաշ, ճաշ ընտրիկ։ Իսկ Յուրականում եւ Հանքավանում բնականաբար համատեղ շատ ավելի էժան է, ընդհանուր առմամբ օրեգան կազմում է 3800-ից մինչև 4200 դրամ ընդհանուր գումարը, ներառյալ էլի 3 անգամյա սնունդը։ Հանքավանում մենք ունենք քարե շենքը եւ ունենք քարե տնակներ եւ փայտե տնակներ, այսինքն այդ գնային տատանումները գալիս են դրանից 3800-ից մինչև 4200 դրամ օրեգան։
Արմեն Ավետիսյանն ասաց, որ բացի ուսումնարտադրական բազաներից ԵՊ-ն ունի Դիլիջանում մարզաառողջարանական բազա, որը չի գործում, քանի որ գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում։
սանիտարահիգենիկ պայմանները շատ վատ վիճակում են գտնվում, հայտե տնակները շատ վատ վիճակում են գտնում, այսինքն այնտեղ ամառային հանգիստ կազմակերպելը մեղմ ասած անհնարին է։ Բայց քանի որ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը անցած տարի դիմեց ռեկտորին եւ արքոմիտեին, մենք համատեղ քննարկեցին եւ ուսանողներին թույլ տվեց իրենց իր ջանքերով, բնականաբար համալսարանը տրամադրեց շինանյութերը, իրենք իրենց ձեռքով վերանորոգեցին հայտե տնակները եւ կազմակերպեցին իրենց ամառային հանգիստը, այսինքն էքստրեմալ պայմաններում ամեն ինչ իրենք են անում, իրենք իրենց ճաշն էին պատրաստում, իրենք իրենց ձևով սնվում էին, իրենք իրենց ձևով, այսինքն ամեն ինչ անում էին իրենց ուժերով, քանի որ մենք դրա հնարավորությունները չունեինք։ Իսկ մնացած ուսանողները, որոնք ավելի ուզում էին հանգիստ պայմաններում հանգստանալ, նախընտրեցին ծաղկաձորի ուսումնարտադրական բազան, բյուրականի և հանքավանի։
Արմեն Ավետիսյանը հիշում է մի քանի տարի առաջ գրանցված հետաքրքիր իրադարձություն, երբ ուսանողները Դիլիջանի բազայում նախաձեռնել էին իրենց հանգիստը։
Ծաղկաձորի հանքավանի և բյուրականի համար վճարում էին ուսանողները, իսկ Դիլիջանի մարզառողջարանային ճամբարի համար չէին վճարում, այսինքն իրենք իրենց ուժերով կազմակերպում էին իրենց հանգիստը։ Իմ կարծիքով ուսանողների համար, ես եղել եմ ուսանող, ճիշտ այն ժամանակ Բլդան Չայ, այսպես ասած Բլդան Ափին գտնվել մեր Դիլիջանի մարզառողջարանային ճամբարը ավելի լավ վիճակում էր գտնվում, այսինքն սննդի կազմակերպումը, ամեն ինչը կազմակերպում էր համալսարանի կողմից, բայց քանի որ հիմա պայմանները շատ վատ են եւ անհնար է ամեն ինչ կազմակերպել, ուսանողները իրենք իրենց ուժերով են անում, եւ իմ համար, եթե ես լինեի ուսանող, շատ ավելի նախընտրելի կլներ էքստրեմալ պայմաններում հանգստանալ, քան ինչ որ սենյակային, չգիտեմ, տաքուկ անկյուններում։
Ուղեգրերը նախորդ տարիների համեմատ թանկացել է, քանի որ տարեստարի բարելավվում եւ վերանորոգվում են բազաները, ուսանողուհի Ռուզաննա Ասատարյանն ասաց։
Դենց ավելի ռեալ խոսենք, դենց պետք է լինի ուսանողների համար շատ ավելի քիչ լինել, եթե ոչ անվճար իհարկե, որովհետեւ գոնե պետք է ապահովել որոշ մասին, ամեն դեպքում շատ այն ստվում է։ Նույն գումարով իրենք առանձնել կարող են գնել, այսպես կստացվում է, որ ողակի համալսարանական շրջանակում նրանք հավաքվում են ու գնում են, բայց գումարը նույնն է լինում, եթե ոչ ավելի իհարկե։
ԵՊ ուսանողներից ոմանք բուհի բազաներում չհանգստանալը պատճառաբանեցին նաև նրանով, որ իրենք շատ հաճախ տեղեկացված չեն լինում։
Բացարձակ չեմ օգտվել։ Ուղղակի չեմ հետաքրքրվել, ճիշտ ասած, որովհետև չկամ ուս խորհրդում, ու գյում, ու համալսարանում, երբ որ չկա այդ շրջանակերում, ինձ թվում է, մի քիչ էլ տեղեկացված լինում, ու ըստ դրա էլ հետաքրքրությունն այդքան մեծ չէ, հետաքրքրում ես լինի, ավելի շատ կհետաքրքրվեմ, կիմանամ, կմասնակցեմ, բայց տեղեկատվությունն էլ պակաս է, այդքան տեղեկացված չեմ եղել, որ իմանամ երբ են գնում, ինչ են անում, որ գնամ մասնակցեմ։ Չեմ հետաքրքրվել երբևէ, հետո մտածում եմ, որ հիմնականում օգտվում են այն մարդիկ, այսինքն արդեն տեղերը զբաղեցված են լինում, այն մարդիկ, ովքեր ուս խորհրդում են միշտ։
Խոշոր բուհերից 3 հանգստի բազա ունի նաև Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանը։ Ուսանողների համար հանգստի կազմակերպումը սկսվել է հունիսի 2-րդ կեսից, բայց թե ինչ պայմաններով եւ ինչպես նախաձեռնողներ դեռ տեղյակ չէին։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այս տարվա առաջին երամսյակում զբոսաշրջիկների հիմնական մասը Հայաստան էին ժամանել Իրանից, նշելու այստեղ Նովրուզը։ Այս տարի մարտին Հայաստան այցելած իրանցիների թիվը հասել է 25,000-ի։ Ժամանողների 90%-ը 10 օրվա ընթացքում Հայաստանում ծախսել է միջինը $1,600. Սրանք Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներն են։ Հայաստանում գրեթե ամեն տարի զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի դեպքում առաջանում է նրանց տեղաբաշխման խնդիր, մեծանում է նաև հյուրանոցների պահանջարկը։ Զբոսաշրջիկները հիմնականում դժգոհում են օտարալեզու ցուցանակների և ուղեցույցերի ու քաղաքային զուգարանների պակասությունից։ Սա Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների խնդիրներից, իսկ ինչ խնդիրներ են ունենում հայերը ներգնա և արտագնա տուրիզմի ընթացքում։ Որքանով է մատչելի արտագնա և ներգնա տուրիզմը երիտասարդ ընտանիքների և ուսանողների համար։ Հանգստի սեզոնն արդեն սկսվել է, որ երկրներում են հայերի հիմնականում նախընտրում հանգստանալ։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները Max Liberty-ի թղթակից Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձում։
Համարային հանգիստ Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, այս երկընտրանքի առաջ կանգնած են շատերն, ովքեր որոշել են կտրվել առօրյա միջավայրից և ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել իրենց հանգիստը, իսկ որտեղ են նախընտրում հանգստանալ երիտասարդները։
Մարդիկ կան Հայաստանում են նախընտրում, օրինակ ոնց որ ես, մարդիկ կան նախընտրում են արտասահման։
Կաբուլի դիվան Վրաստանն ավելի էժանը չէ՞։
Դրսում երևի։ Գտնելը ավելի մաչելի է դրսում։
Ես էլ ամեն տարի այդտեղ չեմ հանգստանում, Իսպանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա։ Ես Մնաստան եմ գնում, կամ Բուլղարիա, իսկ ընկերուս Իսպանիա էր գնացել, Եվրոպայով տուր էր կազմակերպել տենց թեթև, ու ոչ մի չոր խնդիր չէր առաջացել, էլի ասենք հյուրանոցները նախորոք ռեգիստրացիա էր եւ ամեն ինչ հանգիստ անցկացրել էր։
Նախընտրությունները տարբեր են, սակայն հաճախ ստիպված են հարմարվել գրպանի պարունակությանը, քան ցանկություններին։ Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց
այստեղ եկա, որ Հայաստանում ավելի թանկ է, քան այնտեղ։
Հայաստանից դուրս չեմ կարծում կարողանալ ինչ որ բան կազմակերպել։
Հայաստանից դուրս ավելի թանկ է պայմանները։
Դուրսում ավելի հեշտ է հանգստանալ, քան ներսում, որտեղ պայմանները գնալ գալու ծախսերը ավելի քիչ անցնում, քան հենց ներսում հանգստանալ։
Յուրաքանչյուր տեղ, բայց ստեղից դուրս հաստատ։ Հիմա որտեղ ուրիշտեղ պայմանները ավելի լավ են ու ավելի նպաստավոր են, թե ֆինանսական առումով, թե ամեն ինչով, քան ստեղ։
Ինձ գումարով ես կարամ ուրիշտեղ ավելի շատ բաներ տեսնել, քան Հայաստանում։
Զուտ գումարը որ վերցնենք, չէ՞ դրսում մի քիչ ավելի թանկ է գալ, բայց այն հաճույքները ու հեշտությունը ու ամեն ինչ իրար հետ որ գումարենք, ավելավա դրսում անցկացնել հաստատ։
Ավելի լավ է մի քիչ ավելացնես, գնաս գնա արտասահմանում կհանգստանաս։ Տեսակտի գնանք ակրաս Եվրոպայում։
Հայաստանում կնախնդրեի ուղղակի գները շատ հարցեր են։
Ավելի շատ նախնդրում եմ արտասահմանում հանգստանալ։ Եթե ամրանն եմ որոշում հանգստանալ, միանշանակ Ծովափնյա էր։ Եգիպտոսում եմ հանգստացել, բայց ձմռանը։ Գնային առումով այդքան էլ տարբերությունը շատ չի։ Եթե Հայաստանում որոշենք հանգստանանք, որտեղ մեր մոտ էլ բավականին գնային առումով թանկարժեք է։
Եթե չիզ իջելու գինը, ավելի լավ է դրսում, քան ներսում, էլի։ Ներսում կնախընտրես, եթե իմանաս, որ ասեմ, ավելի քիչ կլինեն ծախսերը։
Ես ցախկածորն եմ նախընտրում։ Ֆինանսական առումով առաջ ավելի մաչելի էր գները։ Հիմա իհարկե չես համեմատի, շատ ավելի թանկացել է, բայց սովորույթներից չեմ դավաճանում, միշտ նույն տեղում եմ հանգստանում, որ եկան վարձը, որվա կտրվածքով մոտ $50-ին համարժեք դրամ, բայց ընդհանուր հանգիստը մոտ մինչև $1000։
Տուրիստական կազմակերպություններից մեկի տուր մենեջեր Գայանե Ալթունյանը նշում է, եթե որոշում են մնալ Հայաստանում, ապա երիտասարդները նախընտրում են Սևան Ծաղկաձոր, իսկ մեծերը հիմնականում Ջերմու Կաղվերան։
Ջերմուկում ինձ թվում է պարզաբուժման համար, ընդեղ ավելի որպես սանատորիա գնում են մեծահասակները, իսկ Լոռիում, Աղվերանում և այլ մարզերում ավելի ինձ թվում է այստեղ գնային քաղաքականությունն է խոսում արդեն։
Իսկ ինչ կարժենար Հայաստանում հանգիստ կազմակերպելն ընդամենը մի քանի օրվա համար, Գայանե Ալթունյանը նշում է։
Ծաղկաձորում, եթե օրինակ 7 գիշերով ես վերցնում, իրենք շատ մաչելի տարբերակներ են առաջարկում կոնկրետ 7 գիշերի համար, փաթեթ, երկու անգամյա սնունդով այնտեղ մնա ու մոտավոր վճարի 131,000 դրամ 7 օրվա համար։ Իսկ օրինակ Աղվերանում կոնկրետ հյուրատներ, գեսթ հաուսներ 18-ից 20 է տատանվում, երկու հոգու գինա, այո, նախաճաշը ներառյալ։ Սկզբում առաջի հայացքից թվում է քիչ, որ հաշվում ես մի քանի օրով, ինքը լավ կլորի գումար է գալիս ու շատերը դրա համար չեն գնում հանգստանալու։
Տուրիստական մեկ այլ կազմակերպության մենեջեր Աշխեն Պետրոսյանը ասում է, որ այս տարի փոխվել են մեր համակարգախացիների նախընտրությունները դրսում հանգստանալու հետ կապված։
Անցած մի քանի տարիների համեմատ իհարկե հայկական տուրիստական շուկան փոքրինչ այս տարի փոփոխություն է գրել։ Եթե անցած տարի մարդիկ ուղիղ չվերթնելի շնորհիվ նախընտրում էին Եգիպտոս, Թուրքիա, Դուբայ, այս տարի ավելի շատ ուղղվածությունը դեպի եվրոպական քաղաքներն են, մասնավորապես Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, ինչպես նաև Բուլղարիա, Կիպրոս, Իսրայել։ Տուրիստների մոտ 70%-ը կազմում են 25-ից 40 տարեկանները։ Միջին հաշվով կարելի է առանձնացնել 1000-1200 եվրո։
Թերևս մամլում շրջանառվող այն լուրերը, թե տես դուրը լքեց հայկական շուկան, խնդիրներ ունենալով մեկ այլ ընկերությունների հետ, համապատասխանում է իրականությանը։ Հետևաբար չարտերային չվերթների բացակայության պատճառը ևս իր բացասական ազդեցություն ունեցավ տոմսերի գնաճի վրա։
Շատերը կան, որ ուղիղ չվերթ են բնականաբար ուզում, մեկն էլ ասենք Բարսելոնա Պրագայով կամ Վենայով դուր չի գալիս հասկանալի պատճառներով։
Այս տարի ավելի շատ է լինում վիզաների խնդիր, քանի որ, ինչպես նշեցի, Եգիպտոս, Թուրքիա հոսքը նվազել է, հետևաբար դրա շնորհիվ մեծացել է վիզա ստանալու հերթերը։
Տուրիստական կազմակերպություններից մեկի տուր մենեջեր Նանե Պետրոսյանը նշում է նաև, որ Եգիպտոսի ներքաղաքական իրավիճակը ևս նվազեցրել է Հայաստանից Եգիպտոս մեկնողների թիվը։
Թե Եգիպտոսում այնտեղ արդեն իրավիճակը գիտեք ինչպեսին էր, պատերազմի պատճառով, թեև Հայաստանում այդ խնդիրը տեղեկացված եմ լավ ու գիտեմ, որ ռուսների համար Եգիպտոսը նույն ձևով այդպես էլ հիմա է գործում, ոչ մի խնդիր չկա։ Ինչով էր լավ, որ շատ ցածր էր գինը, նույնիսկ Հայաստանում աղքաձորը երբեմն սեզոնայինից ավելի բարձր է գինը գալիս, քան թե Եգիպտոսը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty-ի համար։
Հունիսի 14-ից Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում անցկացվելու է արվեստագետ Նարինե Զոլյանի «Ֆրագմենտներ, վերանայում կամ անվերջ վերամարմնավորում» ցուցահանդեսը, որում ներկայացված են արվեստագետի գեղանկարները, լուսանկարներն ու վիդեոհատվածները, եւ ոչ միայն։ Սա արվեստագետի հայաստանյան ամենախոշոր նախագիծն է, որը պարունակում է տարբեր ժամանակների աշխատանքներ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում արվեստագետն իր խորը հիասթափությունն է հայտնել, նշելով, որ մշակույթի նախարարությունն ի սկզբանե խոստացել էր դրամական աջակցություն ցուցաբերել ցուցահանդեսի անցկացման համար, անգամ գրավոր նամակով հաստատել դրանք եւ միայն վերջին պահին հրաժարվել է կատարել խոստումը։ Ցուցահանդեսը կփակվի հունիսի 30-ին, Անիտա Դևոսյանին լսենք։
Արվեստագետ Նարինե Զոլյանի շուրջ 1 տարի պատրաստվող «Ֆրագմենտներ, վերանայում կամ անվերջ վերամարմնավորում» նախագիծը հունիսի 14-ից 30-ը կներկայացվի Նորարար Փորձարական Արվեստի Կենտրոնում։ Նախագիծը կարելի է անվանել «Դիտողական ձեռնարկ, բաց տեքստ կամ ժամանակակից արվեստի նախաձեռնություն», կախված տերմինաբանական նախընտրություններից, նախագծի համադրող Սեդա Շեկոյան։
Ինչու վերանայում, ոչ թե ասենք ուրիշ տերմինով, ասենք արխիվացիա կամ ասենք ռետրոսպեկտիվ ցուցահանդես, որովհետև մեթոդը, որը կիրառում է արտիստը, ինքնառեֆլեքսիան է, եւ այն բոլոր օբյեկտները, լուսանկարները, վիդեոները եւ գեղանկարները կտեսնեք ու տարածքի միջոցով նա վերստուգում է ինքն իրեն եւ իր կենսագրությունը դարձնում է ուրեմն ստեղծագործության հիմնական թեման։ Ինչու անվերջ վերամարմնավորում, արվեստի անվերջ վերամարմնավորումը շարունակվում է եւ թույլ է տալիս ցանկացած դիտողի ազատ ուրեմն ընթերցանության և հեղինակային մեկնաբանության հնարավորություն մնալ։
Նարինե Զոլյանը այս ցուցահանդեսը համարում է Հայաստանում մինչև այժմ ունեցած իր ամենախոշոր նախագիծը։ Այն ներառում է լուսանկար, վիդեո, օբյեկտ, տեքստ, գրաֆիկա, գեղանկար, կոնստրուկցիաներ, իսկ ինչու ֆրագմենտներ, քանի որ նախագծի աշխատանքներ արվեստագետը հավաքել է իր տարբեր տարիների անհատական և համատեղ աշխատանքներից։ Նարինե Զոլյան.
Այստեղ առանձին փաստորեն մի քանի ցուցահանդես է ներկայացվում, կան եւ քաղաքական ինչ-որ գործեր, եւ պարզապես իմ ասենք թե երևակայության հետ կապված եւ սոցիալական խնդիրների բոլոր տեսակի խնդիրները այստեղ փաստորեն ներկայացված են, որտեղ դա ինձ բոլոր ամեն ինչն էլ ի վերջո հուզում է, ես չեմ կարող անտարբեր անցնել, ինչն է ինձ շատ հուզում այս մեր ժամանակներում անտարբերությունը, որ համատարած է։
Նախագծի հետ կապված բազմաթիվ մտքեր ու ծրագրեր, սակայն այդպես էլ չի հաջողվել իրականացնել ֆինանսական եւ տարածքային խնդիրների պատճառով։ Դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին Նարինե Զոլյանը իր նախագծի իրականացման համար դիմել էր մշակույթի նախարարություն, խնդրելով տրամադրել 790,000 դրամ։ Փետրվարին ստացել է մերժում, իսկ ապրիլին արվեստագետը ստացել է զեկուցագիր նախարարությունից, որ իրենք աջակցեն պարզապես 500,000 դրամի չափով։ Սակայն մեկ շաբաթ անց նախարարությունից կրկին տեղեկացրել են, որ այդուհանդերձ աջակցություն չի տրամադրվի։ Մերժման համար որևէ պարզաբանում Նարինե Զոլյանը մինչև օրս չի ստացել։
Զանգեցին, ասացին, որ շատ կներեք, ասի ինչպես շատ կներեք, 3 հոգի ինձ զանգել են շնորհավորել, նույնիսկ ասել են մենք ենք շնորհակալ ձեր պրոյեկտի համար, եւ վերջի պահին այսպեսի վիճակ։ Ես կուզեի հարցնել, արդյոք հեղինակ, նկարիչ իրավունքներ ստեղծելու Հայաստանում այս պայմաններում։ Դա ինձ համար ոչ միայն վիրավորական է, այլ անհասկանալի է, թե ինչպես մենք կարող ենք անընդհատ այդպես մեր սեփական եւ ուժերը կորցնել եւ անիմաստ այդպես շռայլ պատկերներ ստեղծել մեզ համար, որ մենք իբր նկարիչ ենք եւ հնարավորություն եւ իրավունք ունենք։
Ամենայն հավանականությամբ սա Զոլյանի վերջին նախագիծն է Հայաստանում, որոշում են կայացրել ամուսնու հետ, տեղափոխվում են Գերմանիա։ Կյանքն իմ համար արվեստ է, արվեստը կյանք, ասում է Նարինե Զոլյանն ու հավելում, որ տեղափոխվելով այլ երկիր չի հրաժարվում արվեստից, պարզապես հոգնել է պայքարել անիմաստ երևույթների դեմ, ուզում է հանգիստ ապրել ու իրեն գնահատված զգալ։
Ես ոչ թե ուզում եմ, դա ամուսինս է եւ գերմանացի է, այս 5 տարի նա փորձեց հնարավորինս չափ այստեղ աշխատեն եւ իրագործեն իր ուզածը։ Հնարավոր չի շատ պատճառներով, որտեղ անընդհատ խոչընդոտներ, անիմաստ, անհեթեթ, աբսուրդային, եւ ի վերջո նա իրավունք ունի եւ համարում է, որ արդեն իմաստ չունի մնալ այստեղ։
Իհարկե բոլոր արվեստագետները չեն գնա Հայաստանից, բայց արվեստը Հայաստանում հարցականի տակ է, կարծում է Նարինե Զոլյանը։
Ինչի համար է չռայնությունը, եթե դու ինքդ քեզ ես քայքայում, դու քո վերջը եւ ներմերն ես քայքայում եւ հնարավորությունները ֆինանսական թեկուզ եւ մարդ ենք մենք եւ իրավունք ունենք, եթե արվեստագետ ենք, մի քիչ ավելի մարդկային մտածման, այս հումանիզմը դատարկ բառ դառավ, խոսք դառավ, իմաստ չունի, պաստորեն արվեստը